Сегодня.
Сегодня.
Суббота.
Суббота.
28.
28. Марта.
Марта.
В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.
Thank you.
Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
Радио Анонимус.
Thank you.
Ла-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та